Një operacion i përbashkët Shqipëri-Itali me emrin Shpirti ka përfunduar me sukses. Prokurori i çështjes Vladimir Mara në konferencën e përbashkët për shtyp mes autoriteteve shqiptare dhe atyre italiane dha detaje për operacionin masiv antidrog. Kështu ai zbuloi se përgjatë këtij procedimi penal janë sekuestruar 6 ton drog të llojeve të ndryshme, si përfaqe të mëdha tokash dhe pronash dhe 4 shoqëri tregtare në Shqipëri, vlera e të cilave arrin deri në 3 milion euro. Pjesa më e madhe e pronave është sekuestruar në qytete Vlorë, Tiranë, Kavaj. Ashtu prokurori tha se është dokumentuar veprimtaria kriminale e 4 grupeve të strukturuara kriminale që vepronin në bashkëpunim me grupet kriminale italiane. Të rinj shqiptarë që jetojnë dhe punojnë në vende të ndryshme të botës dhe që janë përgjigjur nismës qeveritare gati për Shqipërinë, kanë zhvilluar një takim online me kryeministrin Rama, të cilit i kanë paraqitur edhe idetë në fushat që ata janë të gatshëm për të kontribuar në vendin e tyre. Vëmendjen e kreut të qeverisë troqi në veçantë një juriste në Londër. Kreu i qeverisë bëri të ditur se fal reformimit të administratës shtetërore, çdo kush mund të kontribuojë për zhvillimin e vendit pa që nevoja të paraqitet fizikisht në vendin e punës. Konsulenca ligjore, ekonomike, administrative ishin disa nga fushat ku të rinjt u ofruan për të ndihmuar Shqipërinë me prezencë fizike apo dhe në distancë. Ndihmës sekretari amerikan për çështjet europiane dhe euroaziatike Philip Ricker ka zhvilluar një vizitë zyrtare në Tiranë kësaj jave dhe u takua me kryeministin Edi Rama dhe kryetarin e opozitës Luizin Basha, si dhe me tre ministra të qeverisë. Sipas ambasadës amerikane, Ricker përcolli prioritetin e presidentit amerikan Joe Biden në luftën kundër korrupsionit. Ndër të tjera, ai përsëriti mbështetjen e fortë të SBA-s për reformën në drejtësi, luftën kundër krimit të organizuar, duke nënvizuar se progresi në këto dy aspekte forcon demokracinë, mbron biznesin dhe garanton ecurinë e Shqipërisë në rrugën drejt pranimit në Bashkimin Evropian. Ndihmës sekretari amerikan për çështjet europiane dhe euroaziatike Ricker përgëzoi gjithashtu udhëheqësit e vendit për realizimin me sukses dhe pritjen e stërvitjes ushtarake Defender Europe 21. Partia Demokratike deklaron se Shqipëria është në listën e vendeve të dyshuara për pastrim parash. Deputetja Jorida Tabaku është shprehur se Shqipëria nuk ka përmbushur asnjë nga 15 kriteret e vendosur nga Komisioni Evropian. Ajo gjithashtu akuzon qeverinë që ka mbështetur krimin organizuar për të pastruar parat në vendin tonë. Sipas saj, kjo veprimtari e kundraligjshme përfshin kryesisht sektorin e ndërtimit dhe turizmit, teksa qeveria është e paaft për të ndaluar pastrimin e parave. Gjykata kushtetuese vendosi të shfuqizojë pengesën që socialistët vendosën në kodin zgjedhor sa i përket hapjes së listave të kandidatëve për deputet. Trupa shpallje të papajtueshme me kushtetutën pikën 3 të nenit 163 që sankciononte se një kandidat për të kaluar në listën fituese duhet të arrinte me vota preferenciale hersin e partisë së tij në atë qark ose thon ndryshe mesatarën e votave që i duaj subjektit për të fituar një mandat parlamentar. Rrëzimi i kësaj pengese mundson renditjen e thjeshtë të kandidatëve për deputet nga më i votuar tek më pak i votuari. Vendimi u përshëndet nga Astrid Patozi, ish drejtues i Bindjes Demokratike, një nga dy subjektet zgjedhore që u drejtuan kushtetutës dhjetorin e kaluar. Vendimi i gjykatës kushtetuese vjen në një kohë kur KQZ-ja ka miratuar ndarjen e mandateve për çdo zonë zgjedhore. Kjo do të thotë se rezultati 25 prillit është i pakthyeshëm, por vendimi i kushtetutës do të ndikojë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Varianti Delta i Covidit ka vënë në alarm të gjithë botën dhe në të njëjtën kohë dhe Shqipërinë. Për këtë arsye, nga foltorja e kuvendit, ministrja e shëndetësisë Ogerta Manastirliu ka apeluar që qytetarët të jenë të kujdesshëm dhe të vaksinohensi dhe ka dhënë detaje për të tjera doza që do të vinë.
Ka një alert që ekspertët referojnë për shkak të variantit të ri Delta, i cili është identifikuar edhe në vendet e rajonit dhe nga organizata botërore e shëndetësisë vlerësohet si një variant i ri, por që ka ngjall shqetësim. Marrëveshja e radhës që lidhet me kompaninë Pfizer Overseas, nga e cila do të sigurojmë 23.400 doza vaksine Pfizer BioNTech, të cilat pritet të mbrinë së shpejti në Shqipëri. Duke vijuar me vaksinimin komunitet, me vaksinimin në shtëpi për të pamundurit, për të moshuarit kryesisht.
Në dy ditët e hapura të vaksinimit masiv plus 18 vjeç, janë realizuar rreth 25.000 vaksinime, ku mbi 17.000 qytetarë janë vaksinuar për herën e parë. Raportoj nga Tirana për Radio SBS, Gerta Heta.